Otvíráme znovu 8. kapitolu Markova evangelia. To je druhé evangelium v Novém zákoně, jinak nejstarší evangelium a ještě jinak nejkratší evangelium, jak chcete. A z této 8. kapitoly čtu oddíl, který není dlouhý a který je dost zajímavý a obsáhlý na to, abychom se dnes u něho zastavili. Marek 8, 22 a další verše. Evangelista Marek píše toto své svědectví. Přišli do Betsaidy. Přivedli k němu, tedy k Ježíši, slepce a prosili jej, aby se ho dotkl. I vzal toho slepého za ruku a vyvedl ho z vesnice. Potřel mu slinou oči, vložil na něho ruce a ptal se ho, vidíš něco? On pozvedl oči a řekl, vidím lidi, vypadají jako stromy a chodí. Potom mu znovu položil ruce na oči. Slepý prohlédl, byl uzdraven a viděl všecko zcela zřetelně. Ježíš ho poslal domů a přikázal mu, ale do vesnice nechoď. Tak tolik, jenom tolik z toho obsahu 8. kapitoly Markova evangelia. Příběh Ježíše Krista podle evangelií inspiroval celou řadu lidí a teď myslím na spisovatele, na umělce, malíře, skladatele a dokonce i filmové režiséry. Ty moderní filmové umělce. Kdysi dávno jsem viděl jeden starší italský film, který se jmenoval Evangelium podle Matouše. A z toho filmu jsem si zapamatoval jednu takovou nápadnou věc, totiž ten režisér v tom filmu ukazuje Ježíše v neustálém pohybu. Ta hodina a půl toho filmu, to je Ježíš neustále na nohou, v pohybu, v poklusu téměř. Někdy mě to připadlo až jako taková karikatura, protože takhle si Ježíše obvykle nepředstavujeme. Ale když otevíráme evangelium a čteme, co je tam zapsáno, tak vidíme, jak Pán Ježíš skutečně pořád někam směřuje. Spěchá z jednoho místa na druhé a cestou vyučuje své posluchače a tu a tam se zastaví, nebo lidé ho zastaví, mají svá přání, své požadavky a Ježíš jim většinou vyhoví. A tak to bylo i v tom filmu a tak to bylo i pravděpodobně i v té realitě, že učedníci a ostatní mu sotva stačili s dechem, ale především mu sotva stačili myšlenkově a duchovně. Často byli někde za ním, pozadu, za tím vším, co jim přinášel, co jim vysvětloval a kázal. Tak je to opravdu tak, že se v evangelii stále něco děje. Ježíš je se svými učeníky na cestě po Palestině a i když oni jsou s ním, tak mu často nerozumí. Nechápou, nerozumí vždycky těm jeho slovům a nerozumí někdy ani těm jeho činům. Tak to bylo vidět i v tom předchozím oddíle, které jsme si posledně vykládali, kdy se v jednu chvíli Pán Ježíš obrací ke svým blízkým přátelům, k těm učedníkům a ptá se jich, ještě nerozumíte a nechápete? Je vaše mysl zatvrzelá, oči máte a nevidíte, uši máte a neslyšíte? To znamená, že za těmi otázkami je jakési konstatování toho jejich stavu a té jejich situace. Oni slyšeli, chodili s ním, viděli a nerozuměli. nevěřili. Nevěřili všemu a hned. A my víme, kam Pán Ježíš těmi otázkami míří. Připomíná jim a nám dnes podobně, že všechno, co učedníci kdysi slyšeli a viděli, jim mělo pomáhat k tomu, aby porozuměli a aby věřili tomu, že Ježíš je Boží syn. Že to je Mesiáš, ten zaslíbený Mesiáš, král, Kristus a Pán. A víte, že se to tak nedělo a že se to tak hned nestalo. Ten dnešní krátký příběh se odehrává v Betsaidě, kam měl Pán se svými učedníky namířeno vlastně už od Marka 6. kapitoly 45. Ten oddíl nám dává odpověď na otázku, odkud je vlastně takové správné vidění. Jak to, že učedníci neviděli to, co měli vidět? To správné vidění scházelo farizeům a my jsme si minule řekli, že to je pochopitelné, prostě, že byli mimo, že pozorovali Ježíše kriticky, neotevřeli své srdce, nechtěli ho přijmout, nechtěli ho uznat jako Božího posla. Takže to scházelo, to správné vidění farizeům, tak to se dá ještě pochopit, ale že nerozuměli ani učedníci, to nám nejde úplně, to nám úplně jasné tak není, ale tady je v tom našem dnešním vyprávění vlastně jakási odpověď, která nám říká, že to správné vidění je dar od Boha. To, co potřebuje člověk, aby přijal Krista, aby ho viděl tak, jak ho Bůh poslal. Takže k tomu potřebuje dar od Boha a potřebuje ho dostat podobně, jako dostal dar vidění ten slepý od Ježíše. Když čteme příběh o uzdravení slepého, vnímáme to jako evangelistovu odpověď na ty otázky, které Pán Ježíš položil svým učeníkům ještě před chvílí a které se týkaly vidění. Správného vidění. Učeníci nejsou stejným způsobem slepí, jako jsou slepí ti farizeové. Je to jiný druh neporozumění a slepoty, než tomu je u Židů. Židé, farizeové, zákonníci, saduceové nechtěli. Nechtěli Ježíše přijmout. Nechtěli v něho věřit. Odmítali ho. Prostě byli ve vzdoru vůči Ježíši a vůči Bohu, který ve svém synu takto jednal. Když to učeníci, ty se vydali s Ježíšem a za Ježíšem na cestu. Ti se nechali pozvat na tu cestu nového života, i když vůbec nevěděli, co všecko to přinese, co všecko to bude znamenat. A přesto ani oni nerozuměli, jakkoliv chtěli. Učeníci, jakkoliv jsou blízko u svého Pána, potřebují další jeho vyučování. Ve 31. v té kapitole, kterou máme dnes otevřenou, kousíček dál je napsáno v 31. verši a začal je učit. Oni už toho mnoho slyšeli, oni už leco zvěděli, měli náskok oproti jiným třeba. A Ježíš je musí dále učit. A co je musí učit? Že syn člověka musí mnoho trpět. Být zavržen od starších, velekněží a zákonníků, být zabit a po třech dnech vstát. Tak to je klíč k porozumění Ježíšově osoby a jeho úkolu, jeho poslání. Ježíš přichází jako Boží zachránce. Jako Boží posel. Takže učedníci potřebují další vyučování a ono to je zmíněno v 9. kapitole také, neboť učil se učedníky a říkal jim, opakoval to též. A v 10. kapitole znovu, 10.33, hle, jdeme do, začal mluvit o tom, co ho má potkat. Takže jim to stále znovu osvětloval a k tomu plnému prozření, takovému osvícení, možná bychom řekli, dojde až o Velikonocích. Tak to je až na konci toho Markova evangelia nebo v těch jiných evangeliích podobně. Uzdravení slepého v Betsaidě je, když to máme jako takové studium, tak si říkáme některé informace, které nejsou až tak podstatné, ale které jsou třeba z nějakého hlediska zajímavé. Tak u tohoto uzdravení slepého v Betsaidě je zajímavé to, že to je jediný zázrak v evangeliích, který se nestal najednou, ale jako kdyby v etapách. Odehrál se postupně, minimálně na dvakrát. Tak to tam vidíme. Samotné město Betsaida je rodištěm Petrovým a Ondřejovým. Pochází tam odsud taky Filip, tak se to dočteme v evangeliích. A jinak se jednalo o polopohanské město s řeckou kulturou, ovlivněné řeckou kulturou a řeckými mravy. A právě zde, v tomto polopohanském prostředí, Pán Ježíš zjevuje něco ze své velikosti, ze své moci, ze své slávy. On to tak opakovaně říkal, že přišel hlavně pro ovečky z toho národa izraelského, kvůli těm svým. Přišel především. Jenomže když oni nechtěli slyšet, když oni nepřijali a nepřijímali to jeho poselství a jeho službu, tak odchází taky jinam. A nakonec to poselství evangelia a pozvání evangelia mohou slyšet lidé, kteří nebyli v té první řadě a v tom prvním božím záměru, v té první řadě toho božího zájmu. Tak Pán Ježíš tady zjevuje něco ze své moci a ze své slávy, ale ta Betsaida zase, abychom byli spravedliví, nebyla až tak otevřeným a vstřícným prostředím, duchovně otevřeným a vstřícným, jak by to z toho mohlo vypadat. Protože Pán Ježíš si jindy posteskne na to, že stejně ty jeho mocné činy nepřivedly lidi k pokání ani v Chorazím, ani v Betsaidě. Tak to najdeme v 11. kapitole Matoušova evangelia, kde Ježíš říká taková varovná slova: běda tobě, Chorazím, běda ti, Betsaido. Kdyby se byli v Týru a Sidonu, tedy úplně v pohanských krajinách, dáli takové mocné skutky jako u vás, dávno by byli oblékli žíněný šát, sypali se popelem a činili pokání. Ale pravím vám, Týru a Sidonu bude lehčej v den soudu nežli vám. A ty, Kafarnaum. Tak to je další místo, kde Pán Ježíš učinil mnoho skutků, mnoho mocných divů a činů, kde kázal evangelium a taky nic moc. Takže tolik Betsaida, to místo a prostředí té události, kterou nám přibližuje zde Markovo evangelium. Když si potom připomeneme slepotu, jak se o ní mluví v Biblii, tak je možná zajímavé, že o slepotě, o tomhle trápení se mluví v Biblii poměrně často. Ve Starém zákoně to je více než 30krát a v Novém zákoně dokonce více než 50krát. oční nemoci byly v Palestině kvůli horku, kvůli pronikavému ostrému světlu, kvůli prachu i kvůli nedostatečné hygieně velmi častým trápením. Snad v každé rodině měli někoho slepého. Slepota nebyla ovšem jen tělesným postižením, ale přiváděla lidi také do sociální nouze. Slepci postávající a žebrající v ulicích měst a okolo cest patřili k běžnému obrazu tehdejšího světa. Někdy byli slepí přirovnáváni k mrtvým. Slepí byli přímo stělesněním jakéhosi omezeného a zatemnělého lidství. Za těchto okolností určitě chápeme, jak důležitým, jak výrazným slibem byl mesiářský slib o uzdravení slepých, jak se o tom mluví u Izajáše ve 29., 35. nebo 61. kapitole. Slepota byla také obrazem duchovní zaslepenosti, toho stavu, o kterém mluví Pán Ježíš se svými učedníky a toho stavu, který stělesňovali farizeové. Známe Ježíšovo slovo Laodikajské církvi: a nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý. Prostě bída. Bída z nouzy. A to jedna součást, a součást té bídy a jeden projev té bídy, slepota. Nevidíš. A takže, když se objeví a objevuje Pán Ježíš a uzdravuje tu tělesnou slepotu, tak jsou lidé ve střehu. A možná, že jim trochu zní v uších Izajášovy sliby. Zaslíbení příchodu Mesiáše, kterého doprovázelo toto slovo, že otevře oči slepým, uši hluchým, že vyvede vězně z vězení, ze žaláře. Takže když slepý znovu vidí, pak to znamená, že Bůh se přibližuje novým způsobem, zvláštním způsobem svým lidem, své církvi a ostatním obecně a chce se dát nově poznat a začíná obnovovat své stvoření. Nebylo to ovšem tak, jak by to možná bylo nejpříjemnější a nejzajímavější, kdyby Ježíš uzdravil všechny slepé tehdy, tak nebylo to tak. Pán Ježíš uzdravoval ty, kteří k němu přicházeli, kteří o tu jeho pomoc prosili, volali, tak jako ten slepec u Jericha, když se dověděl, že tudy prochází Ježíš, tak volá: synu Davidu, smiluj se nade mnou. A Pán Ježíš se ho ptá, i když dobře věděl, o co mu jde, tak se ho ptá: co chceš, abych ti učinil? Pane, abych viděl. Přece to je jasné, abych znovu viděl. Tak to je ten stav slepoty, ta nemoc, nebo to postižení. Neštěstí slepoty si neumíme sami asi dost dobře představit, ovšem tušíme asi, co je na tom stavu tak těžké. Tak jsem dnes zrovna, když jsem se připravoval na tento večer, tak jsem otevřel jednu knihu takového vyprávění jednoho člověka, který byl postižen zrakovou nemocí a po 33 letech přišel o zrak v tom jednom jediném oku, na které ještě trochu viděl. A on v té celé knize prostě vypráví ten svůj příběh a to drama, jak vlastně plně takovým neštěstím doma při hře s dětmi prostě přišel o to ještě trošku vidící oko a jak se ponožil do tmy. Tak já myslím, že trošku tušíme a víme, jak to asi musí být smutné. když prostě nevidíme. Nevidíme barvy, tvary, perspektivu, malé předměty, velké předměty, nic. A to nejtěžší na tom je asi to, že se člověk nedokáže dost dobře orientovat. Prostě potřebuje pomoc. Slepý člověk potřebuje pomáhat, potřebuje vést, aspoň v některých situacích a v některé chvíli, ať už na tramvajové, autobusové zastávce nebo u přechodu, tak to sami znáte, že to je celkem častý jev. A i vaše a naše zkušenost, že se takového slepého člověka ujmeme. Tak tomu bylo i v našem příběhu, že se toho slepého člověka někdo ujal, někdo přivedl slepého k Ježíši. Lidé si tu Ježíšovu úlohu představovali po svém, a když jsme tam četli, přivedli k němu slepce a prosili jej, aby se ho dotkli, tak si to představovali tak prostě, je to uzdravovatel, je to muž od Boha, má zvláštní moc, stačí se dotknout a je hotovo. Takže lidé si to takhle nějak představovali a Ježíš se kvůli tomu nezlobí a neříká jim, prosím vás, dejte mě pokoj, já vím, co mám dělat. On se nezlobí, ani se neuráží. Důležité v té chvíli i v jiných situacích bylo, že se slepý člověk dostal k tomu, kdo mu opravdu mohl pomoct. A jindy zase to byli ti čtyři muži, kteří na nosítkách přinesli toho ochrnutého k Pánu Ježíši, a ta jejich služba spočívala v tom a jejich pomoc tomu ochrnutému v tom, že ho přinesli k tomu, kdo měl moc ho uzdravit. Nic víc nemohli udělat, ale pomohli mu i tomu ochrnutému, i teď tomu slepci lidé, že ho přivedli k Ježíši. To je nejednou také náš misijní nebo diakonický úkol, přivést nemocného, postiženého nebo hledajícího člověka do Ježíšovy blízkosti. Můžeme vyprávět o Ježíši, a tím, jak vyprávíme, jak přibližujeme obraz Božího Syna Ježíše Krista a mluvíme o něm jako o tom, který má moc na nebi i na zemi, který nás miluje a který má pro nás nový život a mnoho dalších darů. Takže tím přivádíme člověka, ať už nemocného nebo hledajícího, k Pánu Ježíši Kristu. Je zajímavé, jak Ježíš přistupuje k uzdravení a jak k němu přistupuje pokaždé jinak. Když bychom srovnávali ta setkání Pána Ježíše s nemocnými, tu jeho službu, tak zjistíme, že to není nějaký takový způsob, nějaká taková forma, nějaký takový rituál, podle kterého by Ježíš pokaždé postupoval, ale je to pokaždé, řekli bychom, taková improvizace. Prostě Boží individuální jednání v situaci toho, který tady je. A každý ten člověk je jiný. A to je vidět i v tom Ježíšově přístupu. Ježíš se ujímá slepého, bere ho za ruku a co dělá ještě? Všimli jste si, co tam je zajímavé? Vyvádí ho z vesnice ven. Zajímavé. Pánu Ježíši se jedná o to, aby s nemocným navázal osobní vztah. Proto ho bere za ruku, on je slepý, tak se ho dotkne. Vezme ho za ruku, aby mu dal najevo, že mu na ním záleží. Že se ho právě ujíma. Že s ním má určitý záměr. Ale pak se mu také jedná o to, aby se z divu uzdravení nestalo divadlo pro zvědavce. Protože to tak nejednou bylo. Někdy byli u toho lidé a viděli, jak Ježíš jedná, a jindy zase Ježíš nechce, aby u toho někdo byl. Pán Ježíš se sklání k nemocnému a dotekem a slinou mu pomáhá z jeho neštěstí. A zase, pověsme si to tak, Boží syn nepotřeboval, ani ten dotek, ani tu slinu k tomu, aby mohl uzdravit slepého. On sám měl tu moc, aby ho uzdravil jediným slovem. Třeba efata. To slyšíme jinde a u jiného postižení. Ale stačilo by to určitě. Ale Ježíš jedná podle toho, jak ho vede nebeský Otec. A on tu svou pomoc předával takovým hmatatelným způsobem, že se ho dotkne. Že ho bere za ruku. Tak, že tomu slepec velmi dobře rozumí. To je taky taková okolnost, takový určitý moment, který bychom tady měli vidět, protože když například jdeme za nemocnými, těžce nemocnými lidmi, tak nejednou jsme v takové situaci, že to nejdůležitější, co můžeme tomu nemocnému bratru, sestře, příteli, známému říct, je dotek. Že ho vezmeme za ruku. Třeba nás vůbec neslyší. Třeba vůbec nevnímá. Ale když se dotkneme nemocného člověka, i těžce nemocného člověka, který je někdy i ve stavu velice těžkém, tak lékaři tvrdí, že to má smysl a že nemocní i ve stavu všelijakého, já nevím, no, prostě ve všelijak těžkém stavu ten dotek cítí a reagují na to. Určitě jsme si všimli nakonec toho, že uzdravení se odehrálo v těch dvou etapách. Po tom prvním zákroku se Ježíš ptá svého pacienta, vidíš něco? On pozvedl oči a řekl, vidím lidi, vypadají jako stromy a chodí. Zřejmě to nebylo ještě úplně tak, jak to mělo být. A tady to bylo úplně jinak než v Jerichu u toho slepého Bartimea. Tam se Ježíš slepce vůbec nedotkl a z jeho temnoty ho vysvobodil právě uzdravujícím slovem. A říká mu tomu Bartimeovi, víra tvá tě zachránila. Zde se slepce ptá, jak vidí a znovu klade ruce na jeho oči. Teprve potom slepý prohlédl, byl uzdraven a viděl všecko zcela zřetelně. Pán Ježíš se svým uzdravováním zcela liší od divotvorců své doby. Ti uzdravovali podle určitých takových šablon. Měli to tak naučené, tak vymyšlené, jak to asi má být. Mělo to svou posloupnost, ale u Ježíše to je vždycky jiné. Ježíš jedná v závislosti na svém otci podle jeho vůle. Je poddaný svému otci a je věrný ve službě lidem. A tak nakonec v závěru chci říct, že je to další příběh, kterým nám Evangelium Pán Bůh sám, Pán Ježíš, otevírá výhled k těm božím skutkům. Možná v tom našem příběhu postrádáme jakoukoliv zmínku o víře nebo výzvu k víře. Tam se o tom nemluví. Tentokrát se vyprávění Evangelia soustředuje zcela na Ježíšovu osobu. On je ten, na kom záleží. A kdo ovšem rozhodne, on je ten, který se nás, tehdy toho muže, ale i nás ujímá, který uzdravuje, který vede k víře, který dává víru. Nakonec můžeme v tom našem příběhu vidět symbolický obraz toho, jak se postupně otevírají oči také prvním učeníku. Podobně jako zaslepení farizové jsou také nechápaví a mnohým věcem nerozumí. A přece se to mění krok za krokem. A oni Petrovými ústy za chvíli vyznávají. Ještě v té 8. kapitole vyznávají. Ty jsi Mesiáš. Petrovými ústy v tom 29. verši. Tajemství víry učedníků nespočívalo v tom, že viděli víc divů než ostatní, že viděli větší divy než ostatní, že měli zvláštní duchovní zkušenosti, které by jiní neměli. Ne. Tajemství víry učedníků spočívá v tom, že byli a chodili s Ježíšem. Že by chodili s ním od Galileje až do Jeruzaléma. A zažili s ním i ta jeho kázání, ta velká shromáždění, i to nasycení zástupu, i to uzdravení nemocných, ale byli také u toho, když zákonníci, farizové, na něj políčili léčky, pasti, když se s ním dohadovali, když dávali na jeho slovo nenávist a když nakonec v Getsemane Ježíš bojuje svůj zápas o přijetí kříže. U toho jsou učedníci. A nade všecko a především jim nejvíc pomohlo a pomáhalo to, že se jim Pán Ježíš věnoval. Že je miloval, že je vyučoval, že je vychovával, že je napomínal, že je povzbuzoval, že se s nimi modlil, za ně se modlil, před nimi se modlil. To všecko jim pomohlo k tomu, že se v jednu chvíli po Velikonocích otevřeli jejich oči naplno a že poznali v něm toho, který je přišel zachránit. Podobně to platí také pro nás, že podstata našeho duchovního života nespočívá v úplném a hotovém poznání našeho Pána hned na začátku. Možná, že bychom byli rádi, kdyby to bylo všecko hned, všecko bychom hned chápali a všemu hned rozuměli, ale většinou to je úplně jinak. Začínáme jakoby od nuly, od těch začátků, učíme se té abecedě křesťanského života, abecedě víry a postupně se dostáváme dál a dál. Důvěřujeme Bohu v nových a dalších situacích. Držíme se ho, modlíme se, radujeme se z vyslyšených modliteb a učíme se přijímat ty situace, kdy Bůh neodpovídá tak, jak jsme prosili. Proto se apoštol Pavel modlí za věřící v Efezu a prosí, aby jim Bůh dal ducha moudrosti a zjevení, aby ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději je povolal a jak slavné je její dědictví a jak nesmírně veliký je Bůh ve své moci k těm, kteří věří. Tak to je ještě Efeským 1, ten chvalospěv apoštola Pavla i ty přímluvné modlitby za věřící v Efezu i za nás. Tak je to Boží velká milost, Boží dar, že můžeme být na cestě s Pánem. Že se můžeme učit ho poznávat stále lépe a více a nově. Buďme pokorní, poslušní i vytrvalí na této cestě. A buďme také i radostní a odvážní vyznavači té zvěsti Evangelia, která je tady pro všechny. Amen.